Մութն ավելի էր խտացել։ Քաղաքային դարպասներից հեռանալով Սիսակ իջավ Բերդի ձորը։ Այստեղ գետի ափով, պարսպին զուգահեռ քայլելով դեպի ամրոցի արևելյան հատվածը, նա հասավ ժայռաշար մի շրջադարձի, որտեղ իրարու դարձված հսկա ապարաժների վերին մասում կուսակալի առանձնատան բակի պարիսպն էր։ Սիսակն այստեղանքը լավ էր իմանում։ Մի հերթական անգամ, երբ դա իշխան Հրաչայի հետ այցելության էր եկել Թիրասին, կուսակալի տան բակով շրջելիս ելել թարել էր պարսպի վրա և վար նայելով մտապահել էր ձորի այս մասը։ Իսկ հիմա, երբ սիրած աղջկան տեսնելու բոլոր դռները փակ էին իր առջև, խիզախ պատանին հաստատուն կամքով մտադրվել էր Կլեոպատրայի սենյակ թափանցել ոչ ավանդական ճանապարհներով։ Այսպես, Սիսակը նախտական հաշվարկով գնահատեց ձորի բարձրությունն ու անկյան թեքությունը, որոշեց դեպի վեր մագլցելու հնարավոր ուղիները և հետո այն համեմատելով իր մկանների ուժի և դիմացկունության հետ, որոշեց տանձնել վտանգով լի մի այնպիսի գործ, որի մասին ով որ իմանար, կասեր այս տղան հաստատ ծնդել է։ Անցավ քառորդ ժամ, և համառոքի պատանին արդեն հաղթահարել էր բարձրաշար ժայռը և ձորի վերևի ուղասլաց պատը։ Այսպես դա ցատկեց պարսպից ցած։ Գողեգող անցավ առաջ և թաքտվեց բակում գտտվող խիտասաղարթ մի թփի ետևում։ Այստեղից կուսակալի առանձնատունը 20 քայլ հեռավորության վրա էր։ Տղայի այսքան հաջող վերելքին մեծապես նպաստեցին ձորի լանջերից մինչև պարսպի վերին հատվածը փարթամությամբ աճած մոլաբույսերը, որոնք տարածքի խոնավությունից այնպես էին պարարտացել և կոշտացել, որ նրա համար դյուրամբ ծառայեցին որպես ճոպաններ։ Սիսակն ուզեց մոտենալ տանը, սակայն կանգ առավ։ Շենքի հետևում մի խումբ մարդկանց ձայները լսվեցին։ Պատանին իր ուշադրությունը լարեց դեպի այդ կողմը։ Նա զգաց, որ այս անակնկալ աղմուկը ինչ-որ բռնության հետևանք էր։ Թեպետ անորոշ, բայց հասկացվում էր, որ մեկն աղաչում է, իսկ մի քանիսը հոխորտում սպառնում են։ Սիսակը սսկվեց տեղում, սպասելով, որ շուրջը հանդարտվի։ Բայց երևաց, որ խաղաղությունը չէր շտապում հաստատվել։ Ձայներում առկա տագնապը գնալով ավելի էր խստանում, և հետս հետե հայցողի կանչը դարձավ աղերսական, իսկ բռնացողների հայհոյանքները ծայրահեղ բուռն ու դառնագին։ Կատարվելիքը անհապաղ պարզելու անհանգստությունից Սիսակի հուզմունքը սկսեց սաստկանալ, շունչը արագանալ։ Եվ ով հետաքրքրասիրություն։ Մոռացության տալով իր այդտեղ գալու բուն նպատակը, գիշերվա հանգստությունն ապականող անհայտությունից ծագած ձայների էապատճառը պարզելու անհաղթահարելի մղումը ազնվական պատանու քայլեր ուղեցին դեպի տան ետնամասը, ուր որ պարտեզն էր։ Մոտենալով այն վայրին, ուր հուզալից ձայների աղբյուրն էր, Սիսակի առջև մի տեսարան բացվեց, որն իր ճիվաղային գարշությամբ և ազդեցիկությամբ էլ առավել խոսուն էր և արտահայտիչ, քան դրանից եկող աղմուկը։ Այստեղ Սիսակը իր համար թաքստարան մի թուփ ընտրեց և սկսեց հետևել ծավալվող իրադարձության անկանխատեսելի ընթացքին։ Երկու խոշորամարմին զինվորական, մի նիհարակազ մարդուկի, հավանաբար ստրուկի, բերել և կապկպում էին հաստաբուն ծառից։ Երբ համոզվեցին, որ կապն ամուր է, զինվորներից մեկը ձեռք գցելով, քաշեց ու պատռեց ծառին հանգուցված այս թշվառի, մերկությունը ծածկող միակ կտավե հանդերձը, և կաշե հյուս մի ճիպոտ վերցնելով, հանձն առավ ծեծել նրա բաց մեջքը։ Ծեծվողի վայն ու աղիողորմքը սուր նիզակի պես իր սուր հնչմունքով ծակեց եթերն ու տարածվելով օդի շերտերում, գիշերվա մթին հաստատությունը դարձրեց ահարկու և սոսկալի։ Նրանց խոսքերից Սիսակը հասկացավ, որ ստրուկը ինչ-որ զանցանք էր գործել, որի համար և պատիժ էր կրում։ Սա ողորմածություն էր աղաչում իր դահիճներից, սակայն ապարդյուն։ Նրան խոշտանգող պաշտոնյայի անսրտությունը ոչնչով չէր մեղմվում խեղճ տառապյալի ցավատանջ գալարումներից։ Սակայն այս դժնի եղելության մեջ Սիսակի համար անհանդուրժելի և քստմնելի համարվեց ոչ թե զինվորականի անգթությունը, ինչը վերջինս դրսևորում էր պարտաճանաչ փոքրոքու ջանասիրությամբ, այլ այն, որ ստրուկի տանջամրմուրը մեծապես հրճվեցտում էր այնտեղ կանգնածներից մի պատանու։ Այդ պատանու կեցվածքում Սիսակը ճանաչեց քրմապետի որդի Ազատին, ում ինքը օրեր առաջ նվաստացրել էր, և որի հետ հաշտվելու նպատակով այժմ կտրել անցել էր այս վտանգավոր ճանապարհը։ Այն ժամանակներից սկսած, ինչ Ազատը որդեգիր էր դարձել քեռի Թիրասի հովանուշուքին, վայելելով նրա սերն ու պատիվը, իր հիմնական ժամանակը նա անց էր կացնում Բերդաքաղաքում կուսակալի առանձնատանը. Կուսակալ Թիրասը նրան զբաղմունք էր տվել վերահսկելու բերդապահների ծառայությունը և վարմունքը. Այսինքն, Բերդի տարածքում ինչ որ տեսնում և կամ լսում էր, Ազատը ամեն շարժն ու շշուկը մանրամասնությամբ բերում հասցնում էր մորեղբորական ջին. Եվ ստացվում էր այնպես, որ գործի բնույթով կամ մի գուցե իր աներեսությունից ելնելով, քեռու շրջապատում Ազատն այնքան հաճախակի էր հայտնվում, որ չճանաչողները երբեմն շփոթելով կարծում էին, թե նա իշխան Թիրասի հարազատ զավակն է. Թեպետ ասենք, որ մարդիկ անտեսելով Ազատի քրմական դասից ծագումը, որպես մեծարանք, թե որպես ծաղրանք, դժվար է կռահել, նրան հենց այդպես էլ կոչում էին, Թիրասի որդի. Այսպիսով, կուսակալի տան ետնամասում Ազատը կանգնել էր բորբոքվող դաժանարության կիզակետից 4-5 քայլ հեռու և հետևում էր ստրուկի ծեծը ստանձնած բանտային ծառայողներին, որոնք իրարու փոխարինելով վարպետորեն ցուցադրում էին իրենց հոգեզուրկ մասնագիտությունը. Ստրուկի աղիողորմ բացականչումները և Ազատի խելացնոր հրճվանքը սղոցում էին Սիսակի խիղճը. Սակայն խոշտանգումը ըստ երևույթին քիչ համարվեց Ազատի համար. Եվ անտեսելով այս անհույս հալածյալի հառաչանքները, նա իր խոսքերով սկսեց խրախուսել և բռնադատել, որ զինվորները երանդ չխնայեն աշխատանքի մեջ թերացած ստրուկին ըստ արժանավույն խրատելու կարևոր հարցում. Եվ որքան որ սաստկանում էր պատիժն ընդունողի աղերսանքը, այնքան խրոխտանում էին թիրասորդու խրախուսները ուղված խարազանողներին, առավելևս ընդգծելով իր հոգու հիվանդագին ճղճիմությունը. Հանկարծ Ազատը մի մահակ վերցրեց և կողք հրելով բանտապահներին, ցավերից թուլացած դատապարտյալին տանջելու գործը առավ իր վրա. Այսպես ուժգին հարված տեր հասցնելով, նա սկսեց ջախջախել խեղճ տառապյալի գլուխն ու դեմքը. Սրա այս վարքը հրհրացրեց բանտի քծնաքարշ ծառայողներին. Թաքստոցում ծպտված իշխանի որդին սառեց ապշանքից. Այսպիսի զազիր պատկերի նա երբեք ականատես չէր եղել. Արդով է ասում, որ ազնվազար մարդիկ իբնե ավելի վեհանձն են, քան մնացյալը. Ահա քեզ նմուշ սրիկայության. Այս տահակ տղան իր օրինակով այդ համոզմունքի ցայտուն հերքումն է, ինքն իր հոգու մեջ խոսեց Սիսակը. Նրա մարմինը թափահարվում էր զայրույթի դողով, դեմքն այլայլվել էր, սիրտը պղտորվել. «Չէ, այս խեղվածքի հետ ես չեմ հաշտվի, և այլևս ինձ հետաքրքիր չէ, թե սրա հայրը կամ թե կուս քեռին ինչ են մտածում իմ դրսևորած բաների հանդեպ. Հայրս շատ ճիշտ էր. Սրանց ցեղի հետ ընդհանուր ոչինչ մենք չունենք. Լավ է, գնամ այստեղից»։ Սիսակը ելավ իր թաքստարանից և անաղմուկ ընթացքով վերադարձավ կուսակալի առանձնատան հարավային մասը, դեպի բակը շրջապատող պարսպի այն հատվածը, որտեղից ինքը թափանցել էր ներս։ Նա բարձրացավ պատի վեր, մի վերջին անգամ զննելով ձորի ճեղքվածքը, համարձակության շունչ առավ և առաջին քայլն արեց իջնելու։ Իջնելու պահին, երբ Սիսակի ոտքերը արդեն կախ էին ընկել պարսպից վար, և իր դիրքով գտտվում էր առանձնատանը դեմ ու դեմ, հանկարծ նկատեց, որ տան վեժնահարկի պատուհաններից մեկում լույս վառվեց։ Շուտով նկատվեց նաև մի շարժում։ «Սպասիր, սանա չէ»։ Արդ այս խոսքեր արտասանելիս, Սիսակի շունչը լռեց կոկորդում։ Միտքը արգելվեց, թուքը չորացավ, ծունկը երերաց, արյունը սառչեց երակների մեջ։ Տղան իր ուշքը լարեց այդ կողմը։ «Չէ, սա պատրանք չէր»։ Այլև պարզորոշ երևում էր, որ սենյակի ներսում աղջկական մի ստվեր էր հայտնվել։ Եվ նորաճառակ կերոնի լույսը անաղարտ օդի դատարկ զանգվածում քամուշ օյանքով նախշակերտել էր մի ուրվապատկեր, աներջային մի նրբագոյություն, եթերային մի խառնվածք, զմայլք, որ հայտնվելով մթանքողի մեջ, բախում էր ազնիվ երիտասարդի հոգու դռները։ Սա օրիորդական կերպարանք առած չքնաղ տեսիլ էր, որ լուսամուտի շրջանակի մեջ հստակ պատկերով գծագրել էր Սիսակի հոգու խռովմունքները, որն արդեն քանի օր է մշտապես տանջում էին նրան սիրո կարոտով։ Կլեոպատրան էր։ Այս քնարական պատկերը Սիսակն ընդունեց իբրև յուրօրինակ մի փոխհատուցում րոպեներ առաջ իր վերապրած այն նողկումի դիմաց, որից խորշելով ուզում էր փախչել։ Նա կանխեց դեպի անդունդ իր աչքը և կրկին անգամ ցատկեց պատից ներս։ Հրաշաստվերը քնքուշ ընթացքով ելավ պատշգամբ դրսի սառը օդը վայելելու։ Այսպես նա լայնորեն բաց արեց ձեռքերն իր, ճկեց իրանը և երեսը վեր պարզելով նայեց աստղոտ երկնքին։ Սիսակը թփից թուփ և ծառից ծառ անշշուկ անցքով մոտեցավ հասավ տան հիմնապատին։ Այստեղ տղայի ականջին հասավ աղջկա ձայնի ելևեջումից մի նվագացում։ Կլեոպատրան քթի տակ ինչ-որ երգ էր մրմնջում։ Ու չնայած, որ Սիսակի սրտի բաբախոցները թույլ չէին տալիս, որ տղան հասկանա երգի իմաստը, այդուհանդերձ այս երաժշտության հնչմունքը նրան սքանչելի թվաց։ Աղջիկը երկար չմնաց դրսում։ Հավանաբար սառը հովն էր պատճառը, որ ստիպեց նրան շուտ մտնել սենյակ։ Կլեոպատրայի անհետանալը Սիսակն ընդունեց որպես անհապաղ գործելու ազդակ։ Պատշգամբին կից պատի ինդելուս զարդաքանդակներն օգտագործելով որպես աստիճան, նա սկսեց ճկուն կատվազգու նման մագլցել վերև։ Արդ իշխանազդը գրեթե հասել էր իր ձգտումների վերջնահանգմանը, երբ հանկարծակի Կլեոպատրա նորից բացելով սենյակի դուռը ելավ պատշգամբ։ Անակնկալ այս բանի չփոթված, Սիսակի ոտքը սահեց և տղան ճիչ արձակելով հազիվ հասցրեց ձեռքը երկարել և կարչել պատի դուրս ցցված քիվից։ Սիսակի ձայնը ցնցեց աղջկան։ Սակայն մինչ կուսակալի ապշած դուստրը ուշքի կգար, որ քայլ ձեռնարկեր, Սիսակը ճարպիկ մի ոստույն կատարելով հայտնվեց պատշգամբում նրա կողքին։ «Բարի երեկո, Կլեոպատրա», ասաց Սիսակը, և որևէ մի խոսք արտահայտելու ունակությունը կորցրած մարդու պես տեղում կարկամեց։ Հուզմունքից նրա միտքը արգելվել էր, և ինչքան էլ որ ջանաց առավել, քան այս բարևն էր, տղայի գլխով ուրիշ բար չանցավ, որ հիմնավորի իր այստեղ գալու դրդապատճառը։ Կլեոպատրա նույնպես պապանձվեց։ Նա իրենց բակի մարմարյա արձանների նման գունատվել և քարկտրած անշարժացել էր Սիսակի սևեռուն հայացքի ներքո։ Սակայն ի տարբերություն տղայի, նրա ապշանքը բխում էր ոչ թե սիրո հուզմունքից, այլ անհայտությունից իրեն այցելած գիշերային այս ուրվականին հանդիպելու անակնկալից, որի քրտնաթոր և շնչակտուր կերպարանքը իրավի ահ կներ շնչեր ամեն տեստողի, և ուր մնաց, որ չահաբեկեր դեռատի փխրուն մի մանկամարդու, որ այս աղջիկն էր։ Կլեոպատրան սլացիկ կազմվածքով գեղեցկուհի էր։ Ազնվական օրիորդներին հատուկ քնքուշ կեցվածք ուներ։ Նա իր եղբոր, ազատի ճիշտ հակորինակն էր։ Թուխ, մինչև գոտկատեղը երկարած սև մազեր, ուղիղ ձիք իրան։ Աչքերի շրջանագծերը քիչ ձգված էին արևելյան ժողովուրդներին բնորոշ նշաձևությամբ։ Սիրունիկ կլոր դեմք, փոքր սուր քիթ, հաստլիկ շուրթեր, մարգարտյա սպիտակ խոշոր ատամներ։ Սիսակը զգաց, որ տիրող լռությամբ զարգանում էր նաև իրենց երկուսի միջև առկա լարվածությունը, ու հետևաբար իրադրությունը հղի էր աղջկա տագնապիճիչով։ «Քեզ վախեցրի, Կլեոպատրա», շփոթահար դուրս տվեց Սիսակը։ Ու թեև աղջիկը իր անունը լսելով փոքրինչ հանդարտվեց, միևնույն է, նա շարունակում էր մնալ համրի պես, մունջ ու կարկամած։ Սիսակը նորից բացեց բերանը և ջանաց գոնե այս անգամ մի խելամիտ բան ասել վերջապես։ «Գեղեցիկ օրիորդ, թող տարօրինակ չթվա քեզ այն»։ «Այ քեզ խելագար, ով ես դու, գող ես»։ Խոսելու շնորը իր մեջ վերգտնելով բացականչեց հուզախռով գեղեցկուհին։ «Չէ, ինչ գող այ մարդ, պետք չէ խուճապվել, ես հրաչայի որդին, Սիսակն եմ»։ «Հիմա կգոռամ»։ Սպառնալից վրա եկավ շփոթված աղջիկը։ «Եվ վերջ կդնես մի գեղեցիկ պատմության, որը չհասցրեց նույնիսկ սկսվել»։ Կլեոպատրայի կիսատ խոսքը յուրովի ավարտեց տղան։ «Թե ավազակ չես, ի՞նչն է քեզ ստիպել, որ խուժես այստեղ այն էլ այս ժամին»։ «Աչքերիդ փայլը, մազերիդ գույնը, ձայնիդ հնչմունքը, ձեռքիդ շարժումը, վերջապես այդիդ վրայի փոսիկը, որը հայտնվում է, երբ դու ժպտում ես»։ Սիսակի դերասանորեն գործադրած այս ճարտասանությունը ծիծաղեցրեց աղջկան։ «Այս ռահետը, ասաց տղան ու մատը մեկնեց ամոթից շիկտած Կլեոպատրայի այտի վրա գոյացած փոսիկը։ «Իսկ ավելի լուրջ», զգաստացավ Կլեոպատրան։ «Եկել եմ, որ գետ մի պահ քեզ տեսնեմ և շուտ հեռանամ»։ Սիսակի լեզուն աստիճանաբար բացվում էր, սակայն…
«Սս, մարդ է գալիս»…
հանկարծակից հնցվեց աղջիկը։ Միջանցքի խորքից մոտեցող մարդկանց ձայներ լսվեցին։ Այսպես ընթատվեց երկու երիտասարդների սրտերում փոթորիկներ արթնացնող զրույցը։ Կլեոպատրան սիսակի թևից քաշելով նրան ուղեկցեց սենյակ։ Այն մինդ հարցակ սրահ էր, որը բաժանում էր տան ննջարանները։ Այստեղից մի նեղ միջանցք անցնելով ճամփան տանում էր դեպի վարի հարկ։
«Գնա, պահ մտիր այնտեղ»։
Աղջիկն իշխանի որդուն անփութորեն հրմշտելով մատտացույց արեց սրահի հեռավոր անկյունը, ուր առաստաղից մինչև հատակ երկարությամբ ալիքավոր ծոպերով ջրվիժում էր թավշե կապույտ վարագույրը։ Այս նկարազարդ ծանր կտորը սրահի ներքին կահավորանքի մաս էր ծառայում և մեկն էր ներսում կախված 12 վարագույրներից։